Prevodi sa makedonskog na italijanski jezik. Da bismo klijentima omogućili direktno prevođenje sa makedonskog jezika na italijanski, pobrinuće se naši prevodioci sudski tumači. Uloga koju sudski tumač ima u ovom slučaju je posebno lako uočljiva, kada su u pitanju direktni prevodi za dokumenta. Zato što jedino dokument koji je preveden, a uz to i overen pečatom sudskog tumača, što je usluga koju prevodilački centar Akademije Oxford pruža svojim klijentima, jeste jedini dokument koji se smatra zakonski, odnosno pravno važećim. Zato je neophodno da svaki klijent koji zahteva ovu vrstu prevoda dostavi i originalna dokumenta, koja će koristiti sudski tumač prilikom overavanja, jer on svoj pečat stavlja isključivo onda kada se uveri da je sadržina prevoda istovetna originalnim sadržajima. Isto tako od klijenata kojima je potrebna ova usluga se zahteva da samostalno pribave sve potrebne informacije o potrebi za stavljanjem apostil pečata na ta dokumenta. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu vrstu overe, jer ne spada u njihovu nadležnost, već se nalazi u nadležnosti posebnih službi koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. A kada se budu raspitivali, osim što moraju da saznaju da li je haški pečat, kako je njegov drugi naziv, obavezujući i za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa makedonskog jezika na italijanski, oni treba da pitaju i da li se on stavlja na početku obrade konkretnog dokumenta, ili onda tek kada naši stručnjaci budu završili svoj deo posla, pošto od toga zavisi gde prvo klijent treba da odnese taj dokument. Uz obradu svih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, saglasnosti, uverenja, izjave i potvrde različitih tipova, prevodioci i sudski tumači obrađuju i medicinsku i ličnu, odnosno građevinsku dokumentaciju, ali i sva dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, poslovne i tenderske dokumentacije. Naravno, obradit će i pravna akta, ali i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, te bilo koji drugi tip dokumenata koji zahtevaju klijenti. A osim dokumenata, oni vrše i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na italijanski, kada je to potrebno. Pa u zavisnosti od tipa događaja koji klijent organizuje, primenjuju konsekutivni i simultani, ili posebnu vrstu prevoda koja je poznata kao šapatno. U okviru ove usluge može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što također nudimo svim klijentima koji imaju potrebu baš za ovom vrstom prevoda. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i popularne, odnosno stručne tekstualne sadržaje različite tematike i složenosti, ali i članke iz novina, odnosno udžbenike i dela književnosti, te različite vrste časopisa i reklamne, ali i internet materijale. Oni također prevode i video i audio sadržaje, a uz direktno prevođenje sa makedonskog jezika na italijanski za serije i filmove, na zahtev klijenata vrše i prevod sa reklamne poruke i različite vrste radijskih kao i televizijskih emisija. A pored ove usluge, koja važi za osnovnu, klijentima omogućujemo i sinhronizovanje, ali i titlovanje prevedenih materijala, kako bi u kratkom roku dobili njihovu kompletnu obradu, a mogli da ih prikazuju gde god je to potrebno. Lekturu i korekturu svih sadržaja koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno, će izvršiti i profesionalni korektori i lektori, koji su isto članovi našeg tima, a tom prilikom će ispraviti sve potrebne greške i prevod maksimalno uskladiti sa pravilima koje nalaže prevodilačka struka i italijanski jezik. Zainteresovani klijenti mogu materijale za koje žele prevod da dostave na mail osim onda kada su u pitanju prevodi sa makedonskog jezika na italijanski za dokumenta, jer se tada zahteva slanje originala na uvid. A u tom slučaju mogu da ih donesu lično u jednu od naših brojnih poslovnica ili da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Skenirana dokumenta na mail mogu da pošalju samo oni klijenti kojima je potrebno hitno prevođenje takve vrste sadržaja, a da posle toga dostave i originale na uvid, i to na najbrži od navedenih načina. Tako će sudski tumač i prevodilac moći u najkraćem mogućem roku da im omoguće da dobiju kompletno obrađena dokumenta. Kada se završi prevođenje i overavanje dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da odaberu da li će da ih lično preuzmu u najbližoj poslovnici Akademije Oxford ili žele da im budu isporučene na određenu adresu. A u slučaju da se odluče za drugu opciju, moraju znati da je to usluga koja nije uračunata u cenu i naplaćuje se prema cenovniku kurirske službe, a njeno plaćanje klijent mora da izvrši u trenutku preuzimanja pošiljke. Sve one materijale koji ne zahtevaju overu nakon obrade možemo da pošaljemo klijentima i preko maila, naravno ako tako žele. Prevodi članaka iz novina sa makedonskog jezika na italijanski. Prevođenje novinskih članaka sa makedonskog na italijanski jezik je samo jedna od brojnih usluga koju na zahtev klijenata mogu da urade prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. A sem toga, oni mogu da prevedu i sadržinu svih vrsta časopisa, ali i udžbenike, odnosno dela književnosti. Ako klijenti imaju potrebu da dobiju usmeno prevođenje sa makedonskog na italijanski jezik, moraju znati da naši stručnjaci vrše kako simultano i konsekutivno, tako i prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. A iz tog razloga je vrlo važno da na vreme dostave sve neophodne podatke o događaju za koji im je potrebna ova usluga, kako bismo mogli da na adekvatan način prilagodimo ponudu, te da primenimo upravo onu vrstu prevoda koja će najbolje odgovoriti zahtjevima tog događaja. Naglašavamo i da klijentima za čiji događaj se primjenjuje upravo simultano prevođenje nudimo i po naročito povoljnim cenama iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Sudski tumači i prevodioci mogu, ako postoji potreba za tim, da urade i direktan prevod sa makedonskog na italijanski jezik za reklamne sadržaje, te da u optimalnom roku prevedu brošure i kataloge, odnosno reklamne letke, plakate i PR tekstove, kao i flajere. A čak ako postoji potreba za tim, mogu da urade prevod i za vizit karte. Pored usluge prevođenja, omogućujemo i svim onim klijentima koji su svoj sadržaj već poverili nekom drugom na prevod sa makedonskog na italijanski jezik, ali tom prilikom prevod nije urađen u skladu sa pravilima, pa u njemu postoji niz grešaka, da naši stručnjaci, a to su korektor i lektor, izvrše njihovu redakturu, te da tom prilikom isprave sve uočene greške i prevedene sadržaje obrade u skladu sa pravilima koje nalaže i italijanski jezik i prevodilačka struka. Prevođenje web prodavnica i sajtova sa makedonskog na italijanski jezik. Da bi direktan prevod internet prodavnica i sajtova sa makedonskog jezika na italijanski bio profesionalno urađen i vrlo uspešan, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford, koji će uraditi i njihovo optimizovanje za internet pretraživače. A to zapravo znači da će oni tokom obrade ovih, ali i drugih sadržaja vezanih za oblast interneta, implementirati SEO pravila, Search Engine Optimization, i na taj način obrađenim materijalima omogućiti da zauzmu mnogo bolje mesto u okviru web pretrage. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači, ali i oni stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje. Tako da svi klijenti koji zahtevaju direktan prevod sa makedonskog jezika na italijanski za audio i video sadržaje, a to su reklamne poruke, serije, filmovi, emisije i ostalo, dobiju njihovu kompletnu obradu, čime u velikoj meri štede vreme. Jer vrlo brzo dobijaju materijale koje mogu da prikazuju ne samo na televiziji i internetu, već i u bioskopu, ali i da ih puštaju na radiju. Pored pomenutih sadržaja, sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata mogu da urade i prevođenje sa makedonskog jezika na italijanski za bilo koju vrstu tekstualnih sadržaja, te da podjednako kvalitetno prevedu i one koji obrađuju temu iz oblasti marketinga, turizma i psihologije, kao i one koji se tiču građevinske industrije, farmacije i bankarstva, ili pak financija, prava i komunikologije, odnosno filozofije, informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, ali mnogih drugih naučnih disciplina koje su vezane bilo za oblast društvenih, bilo za oblast prirodnih nauka. Cena prevoda sa makedonskog na italijanski jezik je 1600 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 1900 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.